zer ekar zaitun, ergoion honetara?
Alfredo Ortiz nozue, diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz, nola heldu naiteke errementeriara?
Garbitok ire altzean, hartu egizu, ezkerretara don bidea. Gero segi errekari.
Zigur zuetako bate baino gehiago kantzemango zeniotela. Errementari filmaren trailerra da, entzuten ari garena. Paul Urquijo zuzendariaren aurrenengo film luzea izan zen ura, badira hiru urte, Sitxesko jaialdian aurkeztu zuela.
Uxu eduka!
Eta aurrenengoaren ondotik, bigarren film luzea izango dena, sortzeko lanetan ari da, buru belarri Gasteiztarra Unai.
Bai, Irati izango du izena Urquijoren bigarren film luzeak, eta badakigu euskal mitologian oinarritutako euskarazko film fantastikoa izango dela. Aste honetan, Kanesko jaialdiari lotuta egiten den Maxedu film azokan parte hartu du Urquijok, bere proiektuarekin esan behar dugu aurten azoka digitala izan dela COVID-19ak eraginda.
Egunon, Paul?
Apa, egunon.
Zer moduz?
Ondo. Hortxe, abita, atoko egun laneko gogorra izan zen, eta hori zuzio zuen ez, online ibi baretzen guen egun oso, baina ondo.
Ondo joan zen?
Bai, kontaktu asko, eta, bueno, ondo.
Bai, Kanesera joan ezinik geratu izana, akaso pena horixe?
Bai, nien aizin joiz egun gainera, bueno, merkatura normalan zuzendariak ez dira juten, produktoria juten dira normalean, kasunetan nire ikusdean ez, eta, bueno, bat okatu zait. Eta, pena ba hori, ba, bertara junez izatea ez.
Azoka hundia da Kaneskoa, zinemarloko mundu osoko ordezkariek hartzen dute parte. Nazioarteko agente hoien aurrean, hoiekin ratuan aritzea eta, bat ohitu egiten da horretara, errespetua ematen du, nola izaten da hori?
Ba, bueno, zubatzoak, ja, argi daukaz zer bilatzen zabiltan, ba, gure kasuan, pelikularen finantzazioa maitzeko ze pieza bat ditugun ez, eta horrekin joaten zara, eta hori da, dakasun kantinela etengabea. Ez, gure kasuan, Fantasy 7-en plataforman egonda, dauzkagu euki ditugu, ordu erdiko speed meetingak. Orduan, hasiera batean, hori normalan egiten dena da, mai batean eseri, eta tortzen dira, eta goten zara ordu erdi izketan. Eta horrengo ordu erdian etortzen da beste bat. Orduan, kasu honetan egin dugu hori, baina online. Orduan, zaude denbora guztien errepikatzen berdina, eta haiek komentatzen dizutu zer eskainia dizuten. Ba, bueno, eskate errepikargo berra, baina, bueno, ondo.
Eta ala, ia buklean, Karlo Mano etortzen da, eta ez dakizer, eta bakizer, zemat aliz jarduntzen nuen?
Bueno, ba, hori, imaginatu, ez dakit zemat aliz izan ziren, ba, ez dakit, hogei bat, bilera.
Hogei bat bilera, bueno, horrek esan nahi du, asteazkeneko pitxina, ondo joan, zela, pitxina da, nola baitere, ideia edo proiektua saltzea, eta Irati saltzeko ezpata batekin ikusi zintugun.
Bai, noski, bai. Bueno, ba, jango duzu ella, hori ja bota dugu, ba, zortzigarren mendeko filme bat dela, zorri bat zortzigarren mendean oinarrituta eta ambientatuta, eta, bueno, noski hor ezpatak egon gara, bueno, apiskat ambientatzeko, energia emateko, ez da.
Bai, eta Karlo Magnoeren agorek aipatu du, Orreagako guduan, bueno, zer gertatuko zaio, areko galduko du altxor bat, eta horren bila dabiltzan soldaduak, eta izango dira filmaren ardatza, badakigu gehiegi ezin duzula kontatu, baina guri ere pitxin txiki bat egin behar diguzu.
Bai, bueno, hori, beti nabil berdin, ez? Ezin duzula horren dikasko kontatu, baina, bueno, hori da, Orreagaren gudaren inguruan amitotu da godo filmea, nola... Karlo Magno ba, altxor bat galtzuen bertan, bueno, Euskaldunak bertan kendu ziotela, eta bueno, ba, altxorren inguruan, ba, egongo dira pertsonaia batzuk bilatuko dutenak, eta bueno, ba, garaio hartako testu inguru erlijiosoan, non kristauak eta musulmanak ere badauden, ba, nola sakonduko diren Pirineotako ba, beste kultura eta izaki batzuetan, ez? Ba, itologiaren mundu ilun eta pagano horretan, ez, euskal mitologian. Bueno, hortik doa, gehiago zen.
Eta mundu ilun horrek erakarri ditu, alegia 20 hitzordu esaten zenuen, eta esaten zenuen finantziazioa neurri handi batean lotuta zen eukatela, baina, bueno, ekarri du dirua eta ekarri du nazioartean bidea egiteko modua, edo, alegia sinatu duzu ezerbait, edo horretarako denbora gehiago behar izaten da.
Ba, bai, denbora gehiago behar da, baina, bueno, bagabiltza ja, bagabiltza dena ia nahiko lotuta, euki ditugu kontaktu interesak, eta egia da, ba, nazioartean interes handia dagoela, esango zu bat, naiz eta euskaraz izan, ez, pelikula bat, baina kasu honetan, badirudi, bueno, ja errementarirekin, ba, presidente bat ezar genuen, eta, bueno, badire beste filme batzuk, eta, bueno, ez dakite plataformen ondorioa den edo, baina hizkuntza minoritarioen filmeak ondo sartzen dira merkatuan normalen, orduan, atzenean gero, ja, herrialde batzuetan, ba, doblatu dituzte edo, baina, bueno, aukera bat da ere, ba, gure hizkuntzan filmeak egiteko, ez. Eta kasu honetan ondo harrera polita ari da hartzen, ez digute asko, baten bat ez du, eta hona guzina ingelesi segit, edo gazteleraz, edo. Eta, bueno, gure kasuan, ba, ondo, gehiago akulertzen du euskara ditzen bat duela, ezin dela itekela beste erabatean izan, eta ondo,
ala izango dela. Polita. Eta azoka honetan sartze aldira plataformak ere, kango azoka honetan, edo hori ja pelikula bukatuta gero lotzen joaten den kontua da?
Ez, formula ezberdinak daude, badaude proiektu batzuk, plataformak sartzen direnak hasiera-hasieratik, eta gure kasuan ez da, esan dezakegu ba, etxetik eta, bueno, hasi garela eraikitzen, hemen ez, ba, bueno, Eusko Jaurlaritza, ETB ere badago, ba, pagoaz gutxina, ba, etxetik eraikitzen, eta gero, bilatuko ditugu ba, beste telebista edo bueno edo plataformak bertan jarteko eta hortik ba dirua lortzeko ba, pelikularen finantzazioa amaitzeko, baina hori gure ideia eta gure filosofia da hemendik kanpora eraikitea, pixkat ere kontrol kreatiboa edukitzeko, ez? Eta kontrol identitarioa mantentzeko.
Netflix etortzen bali da etorri aila gero.
Hori da.
Esan dugu iratiari dela, etorri da dira, bai. Iratiari dela sortzen, ari zarete lan horretan, dokumentazio lan handia duela badakigu, hiru bat urte badara matzazula ere bai, ze fasetan zaudete, nola, hemendik aurrerakoak nola izango dira, Paul?
Bueno, badakiz, bageun den ja urte hasieran, edo aurreko urtearen amaieran, ba, lokalizatzen, dokumentatzen, ba, gero jau intuta dago, baina beti dauzkazu gauzak, ba, joalde, eraldatzen soaz pixkana, ez, pixkata, ez dakit, dokumentazioan zer berri hartitu zunean, ba, bueno, gero jau aplikatzen duzu, eta ba. Eta, bueno, COVID-aren mobidarekin, ba, dena, ba, gelitu inda, eta azkenean, bueno, atzeratu inda, grabatean, orduan, hasiera batean, bueno, udan, ba, jarrituko dugu lokalizatzen, eta diseinuak egiten, bauka preprodukzio lan handia. Diseinu aldetik eta bar nahiko ambiziosoa lako eta bueno, hor uda ta udaztena hor emango dugu segurazki. Eta bueno, hori izango da hor jarrituko dugu pasu horretan. Gelditu zitzaion COVID-aren ondorioz geldiarazi izan behar izan genuen prozesu hori ba jarraitu.
Kastinarekin eta ari zarete lanean?
Ba, gabiltza, hor gaude, bai, pertsonei batzuekin, dabar, baina, bueno, hori luzerako doa.
Hori luzerako doa. Joan Zaretekan esera, Sitxesen zigiluarrekin, errementarian aurkeztu zenutelako, mundu mailako aurkezpenarekin egin zenutelako, iratirena egiteko ere, elitzatek leku txarra, ez da?
Bueno, ez dakit, hori oraindik ere luze, lehenengo egin behar da.
Oraindik urruti ikusten duzu.
Bai.
Eta tartean, dardar.
Hori da. Ba, gauza, imaginatu, ba, duela ja urte batzu berrementari garatu nuela, eta ba, azkenean, ketezu ez por las paredes, ez? Hau, bueno, jarri dut zuen.
Zer ari zinen azaltzen, hau arnaz hartzeko modu bat izan dela, edo zer esan
aizan. Zerbait egin beharra, ez zin aguantatu.
Ez zin aguantatu. Txigo, da, atmosfera bat da. Hori, film eta filmen artean, ba, labur bat egitea. Izan da, pixkate, ideia bat duen buruan, eta, bueno, egin dut, pretentzio handiri gabe, eta oso polita geratu da, egia zan. Euskal Ederzar batean dago oinarrituta, dardar, izenekoa, Brandiaranek erregistratu da, 1900 urtean. Eta bueno, hasiera batean, elezar hauek beldurrezko kutsuak dutenak, ez? Non agertzen den izaki beldurgarri bat, eta bar, baina ipuin tradizional bat da, orduan, hasiera batean ez da beldurgarri. Orduan, nik egin duena da, beldurrezko filmatean, begitasko beldurrezko filmatean bilakatu. Helduentzako beldurrezko filmat. Eta, zeratu nahi izaten, alik eta ilunen, alik eta beldurgarrien, eta egia zen oso polita geratu da. Gainera, zuri beltzan egin dugu, mutua, hogei garren amarkadako hasierako film klasiko, eta noinarrituta, pixkat Dreyer, Murnau, eta lako, eta noinarrituta. Eta oso polita geratu da. Nik uste udazkena aldera ikusako zutera.
Trailerra prest dago, hori da, eta zure helburua litzatekena da udazkenean, jaialdietan eta aurkeztea, ez da?
Hori da.
Irudikatzen dugu norbait bat horrela gure arimaren bila, ez da?
Bai, ikusiko zera. Da, imaginatu, errementaren alde iluna. Asko zere iluna. Osa, oso kabroia izan nahi. Bai, benetan, ez da, izan da, oso gustora geratu.
Baina ez da izan.
Ez
duzu paralelismorik eginko behi meretziarekin, ez?
Ez, baina, bueno, baina badauka kuarentenaren kutsu bat, badago pertsona bat itxia geratzen dena, hor txola batean, eta baina grabatu genuen, gabonetan grabatu genuen, orduan, ez, hasiera baten, enaiz oinarritu horretan.
Inspirazio iturri ez da izan COVID-19 izan ziteke, baina aurretik etorri zen dardar.
Hori da.
Beldurrezkoa hortaz, bueno, garbi dago publikoa badagola, ezta? Geroz eta zaletasun handiago dago eta bueno, zu prest haiei jaten emateko. Haien gozea asetzeko.
Bueno, beti egonda. Ez generoa beti danik. Mitologiako historiotan beti daude monstruak eta beti dago beldurra eta hori oso aspalditik dauzago hor, ez? Beti egonda fantasiako zaletasuna eta zineman ere egonda beti. Eta, bueno, badauka bere espazioa beti, kasunetan, bueno, Euskal Herrian badaukago ere Donostiako beldurrezko astea, munduan oso famatua den festival importante bat, eta bueno, hori, udazkenan hasi, eta egingo du fantasiazko eta beldurrezko festivalen zirkuito hori. Eta, bueno, egia esan, gainera oso guztra egoten naiz, lagun asko dauzkat, eta, bueno, da, nire movidan sentitzen aiz horreti, oso gustora. Gainera, zer, zut diozu moduan, publiko hori jaten emateko.
Etxean aritzen zara eta hori ezagundu, gustora hartzen duzu.
Oso.
Bueno, aurten, ea beldurrezko eta fantasiazko zinearen astea iristerako, hainbeste segurtasun neurririk eta hartu gai biltzeko moduan baote garen. Paul Urkijo, eskerrik asko eta ea kandik bueltan deia asko jasotze dituzun sosak barra jasotzeko irati egiteko ondroso.
A ber, egia den. Ni esker.
Eskerrik asko, baio.